Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. 38 stepeni u Beogradu. Trenutno, ako ne i više u mnogim gradovima širom Srbije. Ako ste u hladu, preporučujemo vam da naredna dva sata provedete sa nama, slušajući emisiju Kulturni krugovi, koju otvaramo najavom događaja za sutra, gde će u Valjevu, u Modernoj galeriji, biti otvoren spomen atelje posvećen Ljubi Popoviću, velikom slikaru. Još jedan događaj u najavi, u nedelju na Kalemegdanu, Kulturno društvo Lada i Centar za razvoj ideja organizuju manifestaciju Spomenici govore. U toku leta, na stepeništu koje spaja Tošin bunar sa Kalvarijom, na ovoj zemunskoj poznatoj pozornici, održano je nekoliko kulturno-zabavnih događajima o kojima ćemo govoriti. Jedan deo emisije Kulturni krugova izdvojili smo i za nove naslove. Knjiga koja je jako popularna u svetu, a najviše u Italiji, je delo autorke Franceske Giaocchi U ime Petra. O čemu govori ova knjiga, čućete u razgovoru sa prevodiocem Gordanom Subotić. Majka i sin krenuli su biciklima na putovanje dugo preko 1100 km kako bi prikupili sredstva za objavljivanje knjige pod istim krovom autora sirijskog studenta matematike i informatike Amira Bajtara i novinara Die Zeita Henninga Zuzebaha. Večeras u Somboru se promoviše projekat, a upoznaćemo i aktere ovog putovanja. Sophie Kinsella je jedna od najčitanijih autorki u svetu, ali kod nas i ovog leta. Laguna nas je obradovala još jednim novim naslovom ove književnice. Roman se zove Moj savršeni život. U Gutenbergovom odgovoru, u tematskom delu koji prati domaću književnost, ugostit ćemo dve autorke, Miru Popović i Sonju Atanasijević. Povod su nove knjige ovih književnica. Mira Popović objavila je knjigu Priča, Društvo odbačenih junaka, a Sonja Atanasijević, roman Velika laž.
Love.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Spomenatelje posvećen Ljubi Popoviću biće otvoren sutra 12. avgusta u podne u Modernoj galeriji u Valjevu. Tim povodom je Snežana Stamenković razgovarala sa Vojislavom Jovanovićem, direktorom Moderne galerije u Valjevu.
Moderna galerija Valjevo posjeduje značajan skup dela i dokumenta, dokumentarne građe koji svedoče o radu Ljube Popovića. Šta je ono što vi sve čuvate, pitam gospodina Vojislava Jovanovića, direktora Moderne galerije Valjevo?
Pa Moderna galerija za ove 33 godine postojanja uvek, kaže, imala boju i ton koji je diktirao pokojni akademik Ljube Popović. I sve to vreme je se trudila da čuva što više građe o njemu, ali naravno i autorima koji su izlagali u Modernoj galeriji i autori su odbili u boji tonu kako je to gospodin Popović želeo. Moderna galerija, kad je u pitanju press clipping, ima preko 4000 i nešto isečaka iz raznoraznih časopisa i novina, što intervjuje Ljuba Popovića ili o Ljubi Popoviću, a isto tako ima i o autorima koji su izlagali u Modernoj galeriji. Moderna galerija u svom fundusu posjeduje i 520 umetničkih dela koje je dobila na poklon što od gospodina Popovića, što od kolekcionara slika, što od autora koji su izlagali u Modernoj galeriji. Za neka dela možemo reći da su vrlo važna i vrlo bitna, ali da su vrlo vredna u krajnjem slučaju. Za neka dela možemo reći da su dostojna tonu i boji, da to ne ponavljam više, Modernoj galeriji. Sada ovo što se dešava u galeriji je jedna ozbiljna nadgradnja fundusa Moderne galerije. Mi smo od porodice Popović dobili 3.500 knjiga i na stotine predmeta koji su se nalazili u ateljeu Ljube Popovića u Parizu. Napravili smo u gornjem delu Moderne galerije jednu vrstu male replike njegovog ateljeja, deće knjige i te četkice, palete i sve ono što je on koristio u ateljeu, lupe, njegove jakne, njegova komodica i tako dalje, se nalazi u tom prostoru.
Dakle, pored te spomen sobe praktično, ali tako, spomen ateljeja, bit će izloženi i njegovi radovi, deo njegovih radova, ono što vi posjedujete, pretpostavljam.
Gore u toj sobi će biti izloženo radovi koje on započeo, nije završio, iz ateljeja u Grčkoj gdje je dole u galeriji će biti izložen jugoslovenski period, negdje oko 11 dela velikog formata i oko 20 crteža iz jugoslovenskog perioda, a u drugom delu galerije će biti veliki formati dela sa početka njegovog života u Parizu do negdje 90. godina. Između ostalog tu je triptih od 8.60-2.10, tu je slika od 3 metra sa 2.20, tu su dva velika dela, to je pomoć kolekcionara koji su želili da ovaj dan Ljubine smrti obeležimo sa ozbiljnim delima i ozbiljnim slikama u galeriji Valjevo.
S obzirom da se fond Moderne galerije u Valjevu uvećava, to postavlja pred vas zahteve oko prostora?
Pa postoji ideja takozvana, kako je to nazvali sam Ljubo Popović, muzej fantastike. Mi smo dosta u tome odmakli. Mogu da budem prezadovoljan prvo odnosom ljudi koji su bliski galeriji, koji posjeduju dela koja bi sutra bila dopuna ovoga što mi posjedujemo. Sa gradskim ocima su započeti razgovori na temu formiranja muzeja fantastike u kome bi ostala Moderna galerija, legat Ljube Popovića i nekoliko spomen soba, ljudi koji bi poklonili dela koja po boji tonu pripadaju Moderne galerije. To bi verovatno bio jedinstven slučaj, u svetu je jako malo muzeja fantastike, to bi bio jedinstven slučaj, a Srbija, zahvaljujući medijali, zahvaljujući ovome što je radila Moderna galerija, kad je fantastika u pitanju, ima šta da pokaže. Eto, ja se nadam da to za par godina može da doživi ozbiljno svetlost dana, jer svi razgovori vode ka tome.
E sad, to podrazumeva i da ćete vi konstantno raditi na programu u galeriji, odnosno da ćete konstantno na neki način redefinisati taj prostor fantastike.
To je tako. Mi smo zadnjom izložbom Ljube Popovića, koja je verovatno bila i najveća izložba koja je ikad organizovana kad je on u pitanju, sa 12.500 posetilaca u Valjevu, od kojih preko 10.000 koji je došlo sa strane. Nama su i danas glavni gosti da bude biti sa strane. Postavili jednu metu da bismo ubrzali proces oko formiranja Muzeja fantastike. Sada 23. septembra ćemo otvoriti izložbu Dade Đurića, koja će isto tako biti verovatno najveća dadina izložba ikad organizovana na prostorima bivše Jugoslavije. Već je jedan veći deo, veliki platan na platno 5 metara, 3 metra, 4 metra, to će biti faktički većina dela koja do sada nisu bila ni viđena Dade Đurića. Za iduću godinu planiramo da nastavimo sa takvim izložbama, da jednostavno potkrepimo sve ovo što su nam ideje i želje.
Do septembra meseca, dakle ima vremena, za sada mi pozivamo naše slušaoce da pođu u Modernu galeriju Valjevo, ako ne na otvaranje u subotu 20. avgusta, ono do kada, s obzirom da je izložba, odnosno ova postavka?
Pa negdje do 15. septembra će biti postavka koja je trenutno u Modernoj galeriji.
Eto, da vide, dakle, tu jednu novu priliku da sagledaju rad Ljube Popovića. Gospodine Jovanoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na prilici da pričamo o modernoj.
Bio ovo gospodin Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije u Valjevu, gde će u subotu 12. avgusta u podne biti otvoren spomen atelje posvećen Ljubi Popoviću.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Kao što ste čuli u prethodnom prilogu, sutra se u Modernoj galeriji u Valjevu otvara spomen atelje posvećen Ljubi Popoviću, a u nedelju, 13. avgusta, na Kalemegdanu, Kulturno društvo Lada i Centar za razvoj ideja organizuju manifestaciju Spomenici govore, interaktivnu edukativnu predstavu o kojoj sa Anđelkom Đukić iz društva Lada razgovara Ana Vučković.
Anđelka, cilj ovog događaja je da posetioce upozna sa životima velikana iz srpske književnosti, kao i drugim ličnostima koje su doprinele razvoju srpske kulturne baštine. Mi znamo kada se šetamo Kalemegdanom i kada za to imamo vremena da stanemo pored nekog spomenika, ali češće je slučaj da pored njih jednostavno nehajno prođemo.
Tako je, tako je. Pa i baš vođeni tom idejom smo i odlučili da organizujemo ovako jedno dešavanje, zato što baš ti spomenici stoje tu i prikazuju jako značajne ličnosti naše istorije, a opet s druge strane često ih zapostavljamo i zaboravimo da su tu. E, sad želimo da skrenemo pažnju na njih i želimo da se podsjetimo zapravo ko su ti značajni ljudi koji su zapravo uticali na promenu kulturne scene od naše zemlje, i imamo i jednog političara, ali sve te ličnosti su zapravo iz sličnog perioda, dakle kraj 19. početak 20. veka, i dosta njih se i poznavalo, tako da će biti interakcije između njih, neki njih su se družili, neki se nisu baš voleli, tako da mislim da će publici biti interesantno.
E sad, sam način na koji će se ovaj događaj odviti, pominješ glumce, dakle, ovo neće biti ex-katedra predavanje.
Tako je, tako je. Ne, baš želimo da se odvojimo od toga. Glumci su inače studenti i mladi, zato želimo i da privučemo i tu neku, da kažemo, neki širi auditorijum. Dakle, ovo je predstava za sve od 7 do 107, što bi rekli iz Politikinog zabavnika. Svaki glumac će da stoji pored, da kažemo, spomenika svoje te ličnosti koju treba da prikaže, i publika će bukvalno biti vođena od strane njih. Dakle, svaki glumac će da preuzima publiku od svog prethodnika, tako da će publika zapravo šetati Kalemegdanom i gledati jednu predstavu koja se odigrava na otvorenom. Tako da, predstava bez scenografije, zato što, i bez bine, zato što je Kalemegdan i spomenici su dovoljno scenografije.
Ali sa muzikom.
Tako je, imaćemo i koncert koji je deo programa, pošto predstava će imati dva izvođenja od 17 do 19 časova. Između ta dva izvođenja biće održan koncert na muzičkom paviljonu gitariste Momčila Aleksandrića, koji je inače naš gitarista koji je trenutno na doktorskim studijama na Univerzitetu u Minnesoti, i fenomenalan je. On će svirati takođe muzička dela iz tog nekog perioda, dakle kraj 19. početak 20. veka, tako da će sve da bude u nekom istom duhu istog vremena, da kažem.
Ono što ne bih voljela da preskočimo, to je vaše udruženje LADA, zapravo skraćenica od Lutajuće, Atraktivno društvo artista. Kako ste se i sa kojom namerom okupili?
Pa da, ovo je inače dešavanje organizovano od strane našeg udruženja i Centra za razvoj ideja, pošto smo imali zajednički cilj da malo pokrenemo kulturno-umetničku scenu u Beogradu. Što se LADE tiče, mi delamo i u Beogradu i u Srbiji. Cilj je da promovišemo mlade umetnike koji možda nemaju prostor da se izraze. Radimo, organizujemo dosta koncerata, izložbi, promocija knjiga, pesničkih večeri i tako dalje. Često radimo, imali smo i svoj prostor, a radimo i sa nekim institucijama u Beogradu, kao što su Narodno pozorište, Dom omladine, SANU i tako dalje. Ali radimo i sa nekim par galerijama, kao što su Polet, Akademija 28 i tako dalje.
Anđelka, hvala na ovoj najavi. Dakle, vidimo se u nedelju na ovom zaista nesvakidašnjem događaju.
Hvala vama.
Ludzie nie posiadają się, ze szczęścia się łudzą, a potem się budzą w nieposiadaniu. Bo ludzie chcą mieć kogoś do pary, parzy się parzyć, a potem lizać bąble. Przecież to jest fenomenalnie. bolone, a ona mi mówi, że to jest wszystko. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to jest wszystko. Ludzie nie posiadają się, ze szczęścia się łudzą, a to co jest potem, to już nie są żarty. Bo ludzie chcą mieć kogoś do pary, ta para nie w gwi i zdech, ta para do lokomotywy para. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to wie każde dziecko. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to wie każde dziecko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U kulturnim krugovima pravi prilog za ovo toplo leto. Na stepenicama koje spajaju Tošin bunar sa Kalvarijom, sada već prepoznatljivoj zemunskoj pozornici, u toku leta održano je nekoliko kulturno-zabavnih događaja. Na plavo-zelenim kalvaricama u bojama grba Zemuna označaju ovog novog kulturnog prostora sa Nenadom Hegedišom iz pokreta Zemunci. Za stepenice razgovarala je Sara Arsenović.
Dakle, Nenade, mi sad sedimo na stepenicama. Koji je vaš cilj bio kada ste pokrenuli ovu akciju i šta su vam neki planovi za dalje?
Pa prvo, cela ideja moja, pokretanjem ovih stepenica i ove cela ideja krenula je sa jednog mog nekog dalekog putovanja u Rio de Janeiro, tačnije stepenice poznatog čileanskog umetnika Jorge Celarona, koji ima jednu sjajnu ideju da na 200 nešto stepenika uradi mozaik u bojama Brazila. Tako nešto rešio sam i da uradim u svom kraju i odmah sam se setio ovih stepenica na Kalvari. Rekao, zašto da ne, da mi imamo neku sličnu takvu turističku destinaciju, i došao sam na ideju da stepenice na Kalvari, gde sada sedim upravo, ofarbamo u zeleno-plavu boju i na njima ispišemo imena znamenitih Zemunaca. Za ovo mi je potrebno malo istorije, malo umetnosti, malo dobre volje. Prvu osobu koju sam pozvao, sredi prva osoba koja se javila je Nataša Čulina, likovni umetnik, a zatim sam potražio pomoć u istoriji od našeg možda i najpoznatijeg, ali nažalost nije više sa nama, Branko Najhold, koji mi je pomogao oko svih ovih imena. Ono što smo čekali dugo, što je najveći bio problem, to jeste ta neka dozvola koju smo čekali skoro godinu dana. Kada smo napokon dobili tu neku dozvolu, krenuli smo u realizaciju. 21 dan smo ovde radili na ovim stepenicama, skoro svaki dan po 5 sati posle svi se završimo sa poslom, dođemo ovde na stepenice i bukvalno 5 sati kompletnog rada ovde. Svi smo ovde dobrovoljno i ono što je sigurno, to je da smo stvarno za Zemun uradili jednu veliku i stvarno pravu stvar. Naravno, sve ovo kad se završilo, nismo hteli da ostavimo ovako i da to bude, eto, kao sad smo nešto ofarvali, smo neke stepenice, to izgleda tako, vi dođete ljudi da se slikate i to je to. Ipak smo hteli malo da ispromovišemo sve ovo i tako smo organizovali 2017. godine, da, skoro tri akcije. Prva akcija je bila humanitarnog karaktera, pomoć osnovnoj školi Radivoj Popović, decu sa oštećenjem vida, gde smo na stepenicama, odnosno na gilendrima izlagali fotografije. Fotografi naši su donirali fotografije, a kasnije smo ih prodavali po 150 dinara. Kasnije smo kupili dva tablet uređaja koje smo ostavili školi. Sljedeća akcija je bila, smo htjeli da priučimo ove naše najmlađe, pošto nam je neka parola cela, mladi da nauče nešto novo, stari da se podsete ovih imena, a oni najmlađi da nauče prva slova. Pozvali smo sve klinci i klinice da dođu na stepenice, da se slikaju, da napišu na tabli šta žele da budu kad porastu. I taj dan je bilo sigurno negde oko 20 do 30 klinaca da su pisali na tablama šta će da budu kad porastu. I treća akcija je jedan sportski dan, gde smo imali jedan trening na stepenice, mogu kažem slobodno da je bilo negde čak oko 50 momaka i devojaka ovde koji su trenirali, odnosno trčali na ovim stepenicama. Sa Branko sam imao dogovor jedan da napišemo knjigu. Ja sam pisao neko svoj zamisli kako sam došao na ideju, realizaciji ljudima koji su učestvovali, a Branko je pisao imenima, svim mojim imenima koje se nalaze na stepenicama, isto takođe kako je on došao do tih imena, njihovim biografijama i tako dalje. I napisali smo knjigu koja se zove Ljudi sa Basamaka, negde oko 150 knjiga smo prodali, zaradili smo neki novac i to nam je bio neki budžet za 2017. godinu, gde smo eto, posle toga i organizovali još dve manifestacije, izradili tablu sa biografijama koje je postavljena ovde na sredini stepenica. Jedno od manifestacija je bila sa Igorom Trifunovom mađioničarom, gde se skupilo, prosto ne mogu da verujem, da danas negde preko 150 klinaca, i stand-up komediju sa Darkom Mitrovićem ovde, gde se još više skupilo ljudi, čak negde oko 200 ljudi. Nama jeste bila ideja da ljudi dođu ovde na ove stepenice, da vide, da se slikaju, da pročitaju, da saznaju nešto novo i da kasnije ostanu ovde u Zemunu i odu na neku drugu sledeću destinaciju, a jeste uglavnom bio cilj da ove stepenice ostave istorijski trag i budu turistička atrakcija, što mislim da jesu.
A jel imate neke planove za dalje?
Za sada sav novac od knjige koje smo zaradili smo potrošili. Tako da sada se, što se kaže, dovijamo sa novcom i imamo plan da, eto, možda već 20. augusta, ja se nadam, napravimo novu humanitarnu akciju da pomognemo školi Veljko Ramadanović, školi za slepe. Još smo u pregovorima, ja se nadam da ćemo uspjeti i da ćemo organizovati tu akciju.
I za kraj, šta bi još mogao da dodaš? Jel imaš još nešto da poručiš našim slušalcima?
Pa da dođu na stepenice svakako i da napokon počnemo da se zbližavamo malo više i da počnemo da radimo, jer ovakve neke lokacije nas samo zbližuju, rad nas zbližuje, jer od kukanja nema vajde. Vreme je da radimo za sebe, a ne za druge.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj. Eko.
Sada govorimo o jednoj zanimljivoj akciji, ali i knjizi. Dvoje Berlinaca, majka i sin, Ava, koji ima 46 godina i sin Isidoro 10, na četiri točka biciklima preći će i već prelaze 1100 km kako bi prikupili neophodna sredstva za objavljivanje i plemenito dejstvo jedne knjige koja se zove Pod istim krovom, jednog zanimljivog autora koji dolazi iz Sirije i Nemca, novinara. U cilju ostvarenja ovog projekta porodica je krenula 19. jula iz Nemačke, voziće kroz Nemačku, Austriju, preko Linca, Beča, kroz Mađarsku, Budimpeštu, pa do Novog Sada, već su tu, blizu, a zato sam pozvala Zorana Hamovića, direktora Klija, koji je uključen ovaj projekat, da nam kaže šta je tako posebno u vezi sa ovom knjigom.
Pre svega za mene je bio to jedan ovako izazov, zato što nikada do sada nismo radili nešto slično i da budem iskren, imao sam određenu vrstu sumnje da to tako nešto može uopšte da uspe, zato što posmatram stvari iz naše perspektive i retka je prilika ovde da se neko takvim stvarima odazove, jer su ljudi izgubili poverenje u takvu vrstu aktivnosti i prosto nerado učestvuju ukoliko čak ne poznaju aktere neposredno. A ovde je izazov pre svega, dakle, tehničke prirode, kada je reč o jednoj ovakvoj akciji kakva je četiri točka i za jednu knjigu ili četiri točka i jedna knjiga, koju je podstakla Rastislava Mirković, prevoditeljica, koja je zapravo ovaj projekat i inicirala, jer na početku mi se obratila, kao što se i mnogi obraćaju, sa željom da se takva jedna knjiga, za koju smatra da je vrlo vredna, važna u ovom trenutku, objavi. Ja sam imao neku vrstu raspoloženja da o tome razmišljam, ali znam da to nije knjiga koja može izazvati neku vrstu čitalačke posebne pažnje. I onda smo došli do zaključka da bi trebalo da zapravo napravimo neku vrstu socijalne akcije koja bi omogućila prvo da se knjiga objavi, a ono što je najvažnije, nije poenta samo u tome da se prikupe sredstva za objavljivanje knjige. Mnogo je bitnije da se napravi priča o tom putovanju i da se ukaže zapravo na suštinu zbog čega je ta akcija, šta se njome želi učiniti, i da se ukaže na ono zapravo što je i najvažnije u samoj knjizi. A podsjetimo i na to da su oba dnevničara ili ona koja pišu, dva autora koji u jednoj vrsti dijaloga otkrivaju međusobno svetove koje nisu do tad poznavali, ukazuju zapravo na fenomen, na nešto što je u ovom trenutku vrlo aktuelno, a to je pitanje izbjeglištva.
Koliko sam shvatila, oba autora, i Nemac i Sirijac, koji sad živi u Nemačkoj, neizmenično pišu svako iz svoje perspektive.
Tako je, ali ono što je najzanimljivije u knjizi, i to je lepa stvar što je Pod istim krovom, što se dva sveta na neki način, neću reći spajaju, nego prilaze i razumevaju. Jer ako je Sirijac došao, naravno da nema komšije našega autora su u situaciji da zapravo podsvesno ili svesno reaguju kao da je reč o teroristi. Jer svako ko dođe iz Sirije, svako ko je pobegao je zapravo ovako ili onako neko ko ako i nije, onda je potencijalni terorista. Dakle, on je već unapred diskvalifikovan u komunikaciji. I ta vrsta zebnje ili zaziranja je ona koja je opterećivala odnose i sa samim Henningom Zusebachom, dakle ovim novinarom Die Zeita koji je napravio ovaj socijalni eksperiment, i polako se otkravio i taj led u komunikaciji, jer su simpatije svakim danom bile sve veće za Amira Bajtara. Ovo je inače pseudonim ovog sirijskog studenta matematike i informatike, zato što je prosto morao da bude preko ovog imena zaštićen, ne zbog potencijalnih nemačkih protivnika, nego onih koji takođe dolaze iz Sirije, ali po drugom poslu.
E sad da se vratimo na događaj večeras u Somboru, zbog koga smo se i javili i uključili.
Hvala pre svega za ovu priliku da o ovoj temi pričamo. Večeras ćemo imati vrlo lep, da tako kažem, zadatak i jedan prijatan razgovor sa publikom u gradskoj biblioteci Karlo Bjelicki u Somboru, gde ćemo moći da zapravo pre svega prikažemo taj put, tu knjigociklističku, kako smo je nazvali, avanturu u kojoj majka i sin putuju i neprekidno i u doslovnom smislu donose knjigu iz Nemačke do Srbije, a sa druge strane i pričaju onima sa kojima su u kontaktu tokom tog putovanja, i eto ta vrsta doživljaja koje su oni imali dokumentovana fotografijama i videom će biti nesumnjivo interesantna za somborsku publiku. Ja bih samo teo da kažem da ćemo posle Sombora biti i u Novom Sadu 12. i 14. dakle u ponedeljak uveče ćemo biti u Kulturnom centru Grad u Beogradu, gde ćemo takođe imati priliku da pričamo i o putovanju, ali istovremeno i o knjizi, njenim autorima i ideji koju su oni imali i ono što su uradili.
Znači večera Sombora, od nedelje i Beograd, i predstavljanje i knjige i akcije. Zahvaljujem se Zoranu Hamoviću, direktoru izdavačkoj kući Klio.
Da dodam, pored nove knjige o kojoj smo govorili, Pod istim krovom, izdavačka kuća Klio u ediciji Klepsidra već je objavila naslove koje se bave sličnom tematikom razgovorima dva autora. To su naslovi A sada ti, Kim Tuji i Pascal Janovjak, i Izmišljeni život, Goran Marković i Milan Oklopčić.
Zagradimo sve da bude samo za nas.
Eurobook je objavio novo izdanje knjige U ime Petra, italijanske autorke Franceske Čaoki, a knjigu je prevela Gordana Subotić, kojoj želim dobar dan i da nam kaže zašto je ova knjiga postigla toliki uspeh na Peninskom poluostrvu. Provokativnost teme ili ono što se dešavalo posle na objavljivanje knjige?
Dobar dan i vama. Knjiga jeste zaista doživala veliki uspeh na Peninskom poluostrvu i zbog teme koju obrađuje, ali i zbog onoga što se ispostavilo naknadno kad je knjiga već objavljena, to je zato što su se manje više sve ono što se našlo u knjizi obistinilo ili se polako obistinjuje upravo u poslednjih nekoliko dana.
Afera ili skandal je nazvan VatiLeaks kao WikiLeaks ili već slične afere koje su bile.
Jeste upravo tako, zato što je reč o tajnoj arhivi Vatikanskoj, uglavnom o finansijskim podacima koji su u toj arhivi bili pohranjeni, koji su nestali. Naravno, u ovoj knjizi ćemo otkriti kako je došlo do toga, kako su nestali, ko je za to optužen, da li je zaista pravi krivci iza rešetaka, da li su zaista pravi krivci osuđeni ili je i tu, kao i o mnogim sličnim slučajevima, neko morao da ispadne žrtveni jarac. Ali u svakom slučaju reč je o veoma važnoj arhivi koja se bavi finansijskim stanjem u Vatikanu.
U ime Petra nije samo priča o bogatstvu, o rasipanju, nego i o ljudima koji sve to rade, koliko su oni opasni i kako su dobili pravo da to rade.
Upravo tako. Zapravo počelo je sve time što je Papa Franja početkom svog pontifikata osnovao komisiju, takozvanu papinu komisiju za utvrđivanje finansijskog stanja u Vatikanu, jer je jasno da su se velike malverzacije događale unutar Vatikanske banke, to jest Instituta za verske poslove, kako se zvanično naziva Vatikanska banka. U komisiju koju je oformio pozvao je stručnjake laike, naravno bliske katoličkoj crkvi i Vatikanu, stručnjake sa Malte, iz Francuske. Među njima se našao i jedan kardinal, monsignor Balda, i našla se autorka ove knjige, kao stručnjak za krizni PR. I upravo ono što se događalo unutar te komisije i interesi tih ljudi koji su bili uključeni u rad komisije, ali interesi nekih drugih, kao što je, na primjer, australijski kardinal George Pell, sada optužen za pedofiliju, koji je umeđu vremenu postao ono što bi u laičkim državama bio ministar financija, dakle on je postao ministar financija Vatikana.
A to je sve bilo posle knjige, objavljivanja?
To je sve bilo posle, on je posle objavljivanja knjige optužen za pedofiliju. Dotad je figurirao samo kao svedok u procesima koji se u Australiji vode protiv katoličke crkve zbog pedofilije. Međutim, kasnije se ispostavilo da i on ima nekog udela u tome. Da li je to istina, naravno, utvrdit će se u istrazi, ali činjenica je da je on po kratkom postupku skinut sa funkcije ministra financija Vatikana, a da je zapravo ta funkcija njemu bila svojevrsni pokušaj da se skloni iz Australije, da dobije vatikansko državljanstvo i da stekne imunitet, zapravo da ne mora da odgovara za eventualne grehe i zločine koje je počinio u Australiji dok je bio sidnijski nadbiskup.
Pa ne čudi što je toliko interesovanje u Italiji, da je naravno uvek cenjena katolička crkva bila i verovalo se. Ali sad, usled širenja tih poverljivih informacija do kojih je došla komisija, pokrenuti su i sudski procesi protiv autorke ove knjige, Franceske Čaoki, novinara i svi koji su na neki način učestvovali u radu komisije.
Da, upravo tako. Zapravo, sve je počelo od objavljivanja dve knjige koje su nezavisno jedan od drugog napisala dva novinara. I na osnovu njihovih knjiga jasno je bilo da neko iznosi podatke, zapravo arhivu vatikanskih financija i da ih deli sa trećim osobama, sa onima sa kojima ne bi smjeli da budu podeljene. Počeo je proces od njih, međutim njih dvojica su oslobođeni zato što su imali pravo da zaštite svoje izvore, nisu morali da otkriju ko su im izvori, a naravno imali su pravo da na osnovu podataka do kojih su došli obaveste javnost o onome što se događa. Tako da su njih dvojica oslobođeni svih optužbi, međutim optužen je monsignor Balda, on je bio vatikanski predstavnik u papinoj komisiji i on je, ja mislim da se on i dalje nalazi u zatvoru u Vatikanu. Optužena je bila također i autorka knjige, Francesca Immacolata Ciocchi. Ona je dobila uslovnu kaznu, mislim da je neko vrijeme čak bila i u kućnom zatvoru, ali ona je strahovala zapravo da će Vatikan zahtevati od Italije da izruči i da će završiti u vatikanskom zatvoru, ali eto, to se nije dogodilo, pošto kako je sama kaže u knjizi, papa želao i bilo mu izuzetno stalo da se taj proces što pre završi, pošto je to naravno bila još jedna ljaga na radu te komisije i uopšte na svemu onome što se događa u Vatikanu.
Eto, mi imamo ovo novo izdanje knjige U ime Petra, koja će se pretpostavljam čitati i u Srbiji, jer ovo dobija, da kažem, zamah i kao thriller se može čitati knjiga, verovatno.
Upravo tako, da.
Autorke Franceske Ciocchi, čuli smo šta se dešava trenutno, ali naravno knjiga kad se pročita dobijate drugu sliku, jer je celovito delo. Naša sagovnica je bila Gordana Subotić, koja je prevela knjigu, a izdavač Evrobook. Hvala još jednom.
Hvala.
Passeremo le ore tutti insieme, vicinissimi. Saremo flautisti, saremo attori, diremo bugie, faremo finta di essere sordi, saliremo sugli alberi, offriremo dei fiori, faremo il pigro, spaventeremo le mosche. Saremo dei cowboy, cavalieri d'uccelli, marinai, vecchi corsari, con un fiore nei capelli e una rosa tra le labbra.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Sotto il tavolo diventerà
signori. Torneremo. Torneremo a diventare piccoli.
I da zaključimo ovu mini temu o novim naslovima u emisiji Kulturni krugovi. Književnica Sofija Kinsella je zapravo pseudonim Madeleine Wickham. Ova autorka je pre nego što će se posvetiti literaturi radila kao novinar, prateći sektor tržišta i financija. Skoro 20 knjiga Sofije Kinsella objavila izdavačka kuća Laguna i sve su bile čitane. Sada ovog leta uživamo u novom naslovu.
Sofiju Kinsellu naša publika poznaje pre svega po romanima o kupoholičarki koji su serijal i po takozvanim stand-alone knjigama koje nisu ništa manje ni dobre, ni poznate, ni popularne od kupoholičarki koje su isto jako omiljene, a ovog puta to je Moj savršeni život. Sofija Kinsella je već poznata po tome što u svakoj knjizi, osim svojih redovnih, da tako kažem, tema, ima i neke teme kojima se posebno bavi, to naravno uvek kroz humor, kroz jednu priču koja je jako zabavna, opuštajuća, ali uvek ima neki kontekst i neku priču koje su zapravo ozbiljne. Ono čime se Sofija Kinsella ovde posebno bavi jeste ta razlika između života na društvenim mrežama i realnog života. Moj savršeni život se odnosi na priču koju vidimo na Facebooku, na Instagramu i na društvenim mrežama na kojima obično postujemo ono što je lepo najčešće i koje se svi nekako trudimo da svoj život predstavimo kao bajku. Gotovo idealan, da, baš kao bajku. I stvarnosti koja je naravno potpuno drugačija od toga. Pored toga, ovde imamo još jednu priču koja je jako zanimljiva, a to je odnos jedne mlade, da kažem, saradnice na poslu u jednoj velikoj firmi i njene šefice koju ona doživljava s jedne strane kao idola, a s druge strane i kao jednu zastrašujuću osobu, kako se već obično šefovi vide. Ona je se istovremeno i divi, ali s druge strane je ona za nju i bauk. Tako da isto taj neki realan život zapravo pokazuje da su te priče, te dve strane jedne ličnosti zapravo nisu nepomirljive, nego su već zapravo dve strane realnog života.
Možemo reći da je Sofija Kinsella već vaša autorka koju prevodite dugi niz godina i mnogo knjiga ste već...
Da, jako mnogo knjiga. Ja moram da budem iskrena, ja zapravo ne znam tačno koliko nikad nisam, prosto nemam običaj da brojim knjige, tako da nikad i ne znam koliko sam ja zapravo knjiga prevela. Znam da ih ima negde oko 200, ali tačan broj ne znam. Na kraju krajeva on se i menja, nekad neka knjiga izađe ranije, nekad kasnije. Ja recimo tek kad dođem u Lagunu ili u neku knjižaru, vidim knjigu da je recimo objavljena, a neka druga je možda i prevedena i ranije, ali kao što recimo u ovom slučaju sad evo da pomenem Filipu Gregoriju koju sam uradila pre Kinsella, evo Kinsella je izašla prva jer je prosto jeste negde sezona za nju možda. U svakom slučaju ja nisam prevodila Kinsellu od prve knjige. Prvih nekoliko njenih knjiga prevodili su različiti prevodioci, međutim, tada se ispostavilo da je Kinsella zapravo jedan ozbiljan pisac. U smislu što je prvo svetska zvezda, drugo što ona zaista ima i kvalitet. I onda sam ja odabrana da budem njen prevodilac i moram da kažem da mi to jako drago jer ja zaista nju cenim. Ona je jedan pisac koji može uvek da se čita za zabavu, za opuštanje i lepo dođe da se ta knjiga pročita na plaži, na odmoru. Ali ona uvek ima poruku koja je utoliko snažnija zbog toga što ona provuče kroz neku pitku priču i zabavnu, naravno, koju ćemo se svi na svakoj stranici, kako to već obično biva kod nje, slatko nasmejati.
O Sofiji Kinsella govorila je prevodilac Aleksandra Čabraja.
Летит паровоз по долинам, по взгорьям, летит он неведомо куда. Мальчонка назвал себя жуликом и вором, и жизнь его вечная игра. Мальчонка назвал себя жуликом и вором, и жизнь его вечная игра. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. як маменьке родной, больной и голодный, спешу показаться на глаза. Як маменьке родной, больной и голодный, спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Если посадят меня за решетку, свободу я в сердце сохраню. И пусть луна светит своим продажным светом, а я все равно убегу. И пусть луна светит своим продажным светом, а я все равно убегу. А если заметит тюремная стража, тогда я, мальчишечка, пропал. Тревога и выстрелы вниз головою, под стену тюремную упал. Тревога и выстрелы вниз головою, под стену тюремную упал. На тюремной кроватке я буду лежать и умирать. И ты не придешь ко мне, родная мама, меня перед смертью целовать. И ты не придешь ко мне, родная мама, меня перед смертью целовать. Постой, паровоз, не стучите колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза.
Gutenbergov odgovor.
Tačno u 16 sati stigli smo do Gutenbergovog odgovora, tematskog dela posvećenog domaćoj književnosti, a gošće su Mira Popović i Sonja Atanasijević. Mira Popović je dugogodišnji dopisnik iz Pariza, jugoslovenskih, srpskih i stranih medija, među kojima su agencija Tanjug, Dnevnik Danas i Nedeljnici Evropa i Novi magazin. Od 1996. živi u Parizu, a od 2008. posvetila se pisanju i književnom prevođenju s francuskog jezika, ali naravno nastavila da piše za Beogradsku štampu o književnim i kulturnim zbivanjima u Francuskoj. Mira Popović objavila je knjige priča Harmonija, koja je bila užem izboru za Andrićevu nagradu, Sa terase na terasu, francusko izdanje, Beograd Pariz, izdanju Narodne knjige i najnovija Društvo odbačenih junaka, izdanje Prometeja. Tu je jedna knjiga razgovora, Reč i smisao, Prometej Novi Sad i naravno brojni prevodi knjiga s francuskog jezika. Pre nego što počnemo razgovor sa Mirom Popović o njenoj najnovijoj knjizi Društvo odbačenih junaka, mislim da je lepo se podsjetimo na vaše prethodne knjige, pošto se bavite pre svega pisanjem priča, posle ćemo reći nešto i o prevođenju i o knjizi Reči smisao, koja je sasvim drugog tipa. Šta vas je baš privuklo priči, mada je ona u stvari srž književnosti, a roman posle dolazi?
Jako mi je drago da ste tako opisali i predstavili priču kao žanr. Ja definitivno mislim da je to najzahtevniji književni žanr i da su to zapravo romani u malom, ali da imaju toliko jednu obaveznost, jednu prinudu da sve bude besprekorno, barem ja tako doživljavam priču. Tu ne može, nemate pravo na grešku. Sigurno je to delom iz toga što sam se bavila i još se bavim profesionalno novinarstvom. Ja sam dosta veliki deo moje karijere bila agencijski novinar i tu sam morala da naučim, u stvari možda sam imala talent, ako za to treba talent, da budem koncizna, da budem jasna. Jer u takvoj vrsti informacija nema baroka, nema digresija, nema opisa i eto, možda i to je igralo neku ulogu. A onda mi se ta gimnastika, da kažem, na malom prostoru, nešto što može da bude zanimljivo, intrigantno, jako, jako dopalo i mislim da je to moja vokacija, da je to moj stil, da je to neko moje opredeljenje koga nisam svesna, ali gde možda mogu najviše da dam.
Interesantna vaša knjiga Reči misao, koja je posvećena u stvari razgovorima sa ljudima iz Francuske, Pariza, to su pisci, umetnici, intelektualci, to su ti najbolji susreti, da, kako ja kažem, da je nešto, razmenjujete u stvari i vaše razmišljanje i pitate ih ono što vas interesuje. Koga ste, eto, izabrali od brojnih tih razgovora da objavite u knjizi?
Između ostalih, eto da kažem, kolege, pisce kao što je Andrej Makin i John Banville. Vrlo su različiti. A meni je bilo zanimljivo, prvo što su autori, onda što i poštujem njihov rad, što ih čitam, a potom i njihov odnos prema pisanju. Tako da meni je to bilo zanimljivo i čini mi se da sam na zanimljiv način to prenela. Kad Banville, na primjer, kaže da moje jedno pitanje je bilo da li on pisac za pisce, ili ima tu etiketu, a on mi je ispričao na anegdotu koja je vrlo zanimljiva da bi to opovrgao. I obojica, recimo, su imali, mada tu nema paralela, jer ima i likovnih umetnika i, kažem, intelektualaca i tako dalje, ali obojica su imali pseudonim. S tim što je kod Banvila otvoren pseudonim, on piše krimi romane, trilere, i to piše brzo, a svoju pravu prozu, kao što je More, koje je dobilo Bukerovu nagradu, to piše na tenane, da kažem. Dok je Andrej Makin jako dugo krio svoj pseudonim i objavio vrlo malo pod tim pseudonimom, dok je dobio Gonkurovu nagradu kao Andrej Makin. I u trenutku kad smo mi realizovali taj razgovor, on je još uvek krio taj pseudonim i onda mi je govorio o sebi kao Osmozu, kao jednom piscu koji je jako, jako dobar, da je dobar kao Michel Houellebecq, ali da nije možda toliko poznati. Ja sam malo bila posramljena što ne znam ništa o tom piscu, da bi se posle ispostavila da on hvalio sebe.
I naravno to su interesantni susreti. Kako mislim ste uspeli da napravite tu, da kažem, izbor od brojnih?
Kao i svako delo, kao i svaka knjiga, imala sam neku koncepciju. Želela sam i nadam se da sam u tome uspela, da to bude presek jednog stanja duha i epohe istovremeno. Su to svedočanstva i o vremenu u kojem živimo i o stvaralaštvu, iako se tu radi o različitim vidovima stvaralaštva, ali mislim da knjiga može da stoji, ti razgovori stoje, da su van vremeni, oni nisu dnevno politički ili istorijski ili dnevno umetnički, nego daju jedan presek vremena u kojem živimo i mislim da su ti sagovornici imali šta da kažu i mislim da će to ostati.
Bavite se naravno i prevođenjem sa francuskog. Margaret Duras ste prevodili, zatim L'Eclésia Pierre Bayard, za njega ste rekli da je posebno interesantan autor.
Da, on je vrlo zanimljiv zato što je on između, u stvari ne možete ga klasifikovati. On je između ostalog i profesor književnosti na Univerzitetu Paris 8, ali on piše i teoretske knjige i fikciju. Zapravo to je između teoretske knjige i fikcije. Između ostalog sam prevela Anticipirani plagijat, koji je objavio službeni glasnik pre nekoliko godina. Samo da vam kažem u kom smislu on zanimljiv, zato što on zagovara da je moguće da savremeni ili neki stari pisci imitiraju, to jest plagiraju pisce koji se nisu ni rodili, a kamoli još napravili svoja dela. I budući da je profesor i da ima razgrađen taj kategorni aparat teza, antiteza i tako dalje, on to dokazuje na jedan tako šarmantan i tako lucidan i tako duhovit i tako prijemčiv način da se gotovo da možete da poverujete u tako nešto. I eto, jedan od primjera, sve je književnost, ali jedan od primjera iz likovne umetnosti, to je da je Fra Angelico, koji je živao u 15. veku, imitirao, to je plagirao Jacksona Pollocka sa tom abstraktnošću i s tim kapljicama, to ima svoje ime u likovne umetnosti, i dao je primjer fresaka u Firenci. Ja sam otišla da vidim to i to je stvarno, mislim da sam skoro plakala pred tim, nisam mogla da zamislim da tako nešto postoji. To nije kao u naših fresaka deo koji fali, pa je to zamalterisano i tako dalje, nego su to jedne površine, ozbiljne površine od par kvadratnih metara koje su abstraktne.
Sada naravno povod za razgovor je najnovija knjiga. Ja sam samo žela da naše slušalce uvedem u priču. Društvo odbačenih junaka, izdanje Prometej. To su, da kažemo, kratke priče i sasvim neobična knjiga. Moramo, kažem, slušalcima da se bavite likovima ili junacima koji iz raznih razloga nisu našli mesto u prozi, najčešće u romanu. Znači, društvo odbačenih junaka se bori za povratak u literaturu ukratko.
To je mikroproza. Jesu priče različite, ali ona, kao i svaka knjiga kad radite, ako ozbiljno radite, ona je podeljena u poglavlja i na kraju ipak ima jednu celinu. Ja sam je tako, da kažem, organizovala, strukturirala. Mislim da je struktura knjige jako, jako važna, da ona ne bi imala, pogotovo kad je reč o pričama, jednu haotičnost. I svako to poglavlje ima, je jedna celina za sebe. Htela sam, vjerojatno ste primetili, da jedno poglavlje ima veze sa, hajde da kažem, književnim reperima. To su sve same književne eminencije. To su pisci koji su mene obeležili kao čitaoca. Teško je govoriti koliko su uticali, sigurno da, ali osjetila sam neku vrstu duga prema njima. A opet ta moja potreba za igrom, ova knjiga me na neki način i zabavljala dok je pišem, taj neki poriv za igrom mi je dao mogućnost da ih ne predstavim ozbiljno, nego naravno ne ni lakrdijaški, ali s jednom dozom humora i distance, da kažem ono što sam žela da kažem s njima u vezi, a tu su Čehov, tu su Muzil, naravno nezaobilazan Kafka i tako dalje. A u drugim poglavljima, eto, likovi koji srećem u životu i koji sam uspela da predstavim na vrlo malom prostoru, jer te priče nemaju više od 500 slovnih znakova.
Da, to još teže onda pisati.
Jeste, još je teže, ali nisam, tu nemate mogućnosti da izgradite u potpunosti lik, ali u toj skici, u tom krokiju ipak se nazire ko je on ali apsolutno se vidi situacija koja je dovela do toga da on nestane iz glavne priče.
Meni se čini da ovo jesu kratke priče, naravno knjiga priča, ali se ona može čitati i kao roman, jer je nekako sve povezano. Imamo i tog glavnog junaka, to je jedan u stvari od junaka, odbačenih junaka, koji sebe predstavlja kao nepredvidivog, hrabrog i maštovitog. Tako da sam ja sad došla do neke igre da može bude i roman.
Da, da, pogotovo što se svi protagonisti, pošto nisu svi odbačeni junaci, na kraju sastaju, je li tako?
Kongres neki.
Da, da, da. Kongresi i razgovaraju i tu su i likovi. Mene je lik kao takav, ja pišem, i zanimalo šta se dešava, i to se stalno dešava, događa se piscu da zažali za onim što je odbacio, što je prebrisao i tako dalje. E sada zanimalo bi me šta bi se desilo kad bi se oni vratili, kakvi su to procesi i tako dalje. Ima veze sa romanom, ali kažem, taj susret između, na primjer, poznatih likova, vjerojatno ste primetili da se tu pominje Ana Karenina, i u toj njihovom razgovoru na tom kongresu, da upravo poznati likovi iz poznatih romana odgovaraju odbačene da se manu tog pokušaja da se vrate, da se ne vraćaju, i jedan od njih kaže, pa zamisli kako je Ani Kareninoj kad mora da se milionima puta baci pod voz svaki put kada čitalac naiđe na to mesto, i da ostane besmrtna, što oni zapravo žele. E sada, tu ima svega, znate, kad se piše, ja barem nisam takva, postoji neka strukturizacija knjige i same priče, ali opet ne možete sve predvidjeti i ne želim. Ali ovo je za mene bila jedna lepa avantura, i opet da promovišem priču kao žanr, da na tako malom prostoru kažem sve, da ona ima sve zakone i sva obeležja priče, da ima i zaplet i lik i tako dalje, i da na kraju se to zaokruži kao da jedna šira celina. Eto, drago mi da ste to prepoznali, da može da ima barem obrise romana.
E sad možemo reći da je knjiga i posveta pisanju, čitanju, književnosti uopšte.
Nisam obavezno o tome razmišljala, i onda tako kad sam, recimo, se prisetila Borgesa, i čak sam ga i citirala na jednom mestu, zapravo on je moto za jednu priču i za čitaoca, o kojoj govorimo, o čitaocu, stavljala sam se u ulogu i pisca i čitaoca, razmišljala sam o izdavačima s kojima svi, sem možda nekih, ne možda, nego sigurno, koji nemaju taj problem, svi mi moramo da vodimo bitku na svim planovima, a najviše za čitaoce. Ali da bi se borili za čitaoce, moramo knjigu dobijemo, i to je posebna priča.
I sad svima ste u posljednjem delu knjige dali reč, i piscu, i odbačenim likovima, i onim glavnim junacima koji su ostali u knjigama, izdavačima, kritičarima, čitaocima, svima. I to je meni jako interesantan deo, da svako ima svoj glas, da nešto kaže.
Da, da, pa pošto mislim u tom lancu nastanka i objavljivanja knjige, da ne kažem industrijske proizvodnje knjige, svi su bitni, ali najvažniji je čitalac. Pitali su me baš u jednom intervju koji sam radila za Politiku ovih dana, da li... Zašto čitalac, ili da li čitalac, ili da li je to omaž piscu ili samom činu pisanja, ili čitaocu. Nije mi bila namera, svakako nesvesna, da napišem bilo kakav omaž bilo kome. Ali to mi ipak natralo da razmislim, ako bi mogla da se izdvoji, ko je tu najvažniji. Ja mislim njegovo veličanstvo čitalac. Ja svakako računam na njega. Zato što on može da čita ako ima mašte, i između redova, njegovo je pravo, on kada ostane sam sa knjigom, ide i izmišlja ono što ne postoji u knjizi. Njemu je, čini mi se, to više dozvoljeno nego kritičaru, koji može knjigu i da upropasti, a može i da nađe nešto takođe što u knjizi ne postoji, da bi ona živjela drugim životom.
Na više mesta pominjete taj junak koji je izbačen iz knjige, pominje on u stvari da je dan vreme junaka, a pisac piše noću. A kada vi pišete?
To se menja. Ja pokušavam da se disciplinujem. Nekad sam pisala zaista više noću, a sada mi se čini da sa jutrom da mi to bolje teče, i da sam ja bolje, i da posle i da zaslužim onda doživim običnim životom, a ne sa mojim junacima koje poznajem, čini mi se, bolje nego svoje prijatelje i porodicu. Sad mi se čini da i tako sam se ustavila, ne samo da mi se čini da je to ipak dan i da je to jutro.
Rekli ste već i sami, ali knjiga je stvari beskreno duhovita, ima tu i parodije i raznih situacija, zato ja kažem, teško je pričati o ovoj knjizi, mislim da je preporuka svakom da pročita i da se nasmeje ili zamisli na nekim od ovih priča, ali evo sad možda napravimo jedan mali kviz sa vama oko književnosti, da budemo isto kratki. Šta za vas znači u stvari čitanje?
Avanturu. Volim da čitam, volim da čitam noću, volim da čitam pise koje me inspirišu, volim da čitam ponovo autore koje volim da čitam i uvek otkrijem nešto novo i to je fascinantno.
A koji su omiljeni pisci?
Domaći ili strani?
Svejedno.
Da.
Da li su to pisci koji se pojavljuju u ovoj knjizi, poput Joyce-a, Ioneska, Muzila, Kerola, Čehova?
Da, svakako, ali ne znam kako da to predstavim.
Pisci kojima se vraćate, knjige da, koje volite više puta.
Da, moja imaginarna biblioteka, to bi svakako bio Kafka, to bi bio Dostojevski, ajde da ostane na njima dvojici, i od domaćih pisaca Crnjanski, od savremenih David Albahari, Goran Petrović, recimo. I postoji jedan pisac kome se uvek vraćam i poneki put moram da priznam, kažem sebi da možda ne bih volila ni da budem poznata, možda da svakako čitam ako je o tome reč, samo pomislim kako bih volila da pišem kao Faulkner. Mm-hmm. Time sam vam sve rekla.
Šta novo pišete?
Pišem, završila sam novu zbirku priča koju se nadam da ću objaviti uskoro, i završila sam roman. Eto, to je moj prvi roman, želim mu sreću unapred. Kako da vam kažem, priča jeste moja vokacija i taj roman se sastoji, ta poglavlja su u stvari pisane na način priče, znači to je fragmentaran roman i mozaičan i fragmentaran, ali izdavači traže roman, ja tu ne mogu ništa. I knjiga koju sam objavila u Francuskoj, takođe je knjiga priča, ali mi francuski izdavač traži roman. To je tako. Ne mogu to da razumem zašto je to tako.
Dakle, sad uopšte, da kažemo, moda, ako postoji moda u književnosti, roman.
Da, ali nema to mnogo logike. Zato što ovo vreme u brzo vreme, mi živimo brzo, ove sredstva komunikacije, elektronika, sve vas to tera da komunicirate, da se izražavate brzo, sažeto, to je tako vreme. A opet nasupro tome, romani se traže, izdavač barem traže romane, mislim da se čite onoliko koliko se čita, mada mislim da se na globalnom nivou veoma malo, tako reći, ne čite.
A pošto živite u Parizu, u Francuskoj, meni se čini neki utisak da sve manje knjižara postoji, da se sve to pretvara u nešto drugo, ali možda su opstale neke knjižare, ajde da kažemo, oko Saint-Michel zbog verovatno univerziteta i svega, ali vi pošto živite, znate bolje.
Da, pa nažalost izumiru, što mislim da je jako, jako velika šteta. Ja sam možda konzervativna, ali meni dodir sa knjigom, što bi, i kad je čitam, to ipak nije elektronsko izdanje nego prava knjiga u onom bartovskom smislu. Kad čitam, imam zadovoljstvo u tekstu, i to je i grafičko i estetika preloma, sve mi je to važno. Knjižare nestaju zato što jeste knjiga u krizi, u stvari to knjižarstvo je u krizi i to se jako osjeća, ali mislim da ni to neće ostati. Ne znam kako će oni da se spasu i na koji način će to da se transformiše, da bude u duhu vremena, ali oni imaju naravno taj vrlo jak sindikalni pokret, pa imaju sindikate knjige i sindikate knjižara i tako dalje, na sve moguće načine pokušavaju da spasu knjižare. Ja se nadam da će opstati.
Thank you. Nike, kick et unique. Du kilomètre qui nous sépare et nous unit. Nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. Dis rien, on n'est pas tous égaux.
Cd u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Druga gošća Gutenbergovog odgovora je književnica Sonja Atanasijević. Prisutna je na književnoj sceni od sredine 90. godina, objavila je 7 romana i zbirku priča Krilata tuga. Proza Sonje Atanasijević prevođena na više jezika. Njen najnoviji roman Velika laž objavljen je u izdavačkoj kući Plato. Sledi razgovor sa autorkom. Nego što počnemo razgovor sa Sonjom Atanasijević o njenom romanu Velika laž, mislim da je dobro da pomenemo neke uspehe koje ste imali u vašoj karijeri pisca. Naprimjer, nagrada Branko Ćopić za roman Vazdušni ljudi. Taj roman je bio takođe u užem krugu za Ninovu nagradu, kao i Bekstvo iz akvarijuma. Jednostavno, prepoznati se znači od kritike, a naravno i od čitalaca, što godi svakom autoru, naravno.
Da, naravno. Mislim, nagrade jesu uvek velika satisfakcija, a u isto vreme i odgovornost. Onda imate, naravno, jedan novi moment da ne smete da izigrate poverenje koje vam je ukazano, ali meni je od početka zaista jako važna ta čitalačka pažnja koju sam, čini mi se, osvojila već sa romanima Bekstvo iz akvarijuma i Naranđe za Božanu, koji su, prva izdanja su izašla pre više od 10 godina, da, 2003. 2004. ima tome već dosta. Nažalost, posle je Narodna knjiga došla u tu neku tešku situaciju, pa nisu stigla nova izdanja tih naslova. Jesu mi ponovili Crveni krug, svojevremeno je taj roman potpisao Novica Tadić i objavio ga je Rad, i posle 10 godina je objavljen ponovo u Narodnoj knjizi. Ali kažem, možda bi te knjige još bolje prošle, eto, da sam imala malo više sreće sa izdavačem, ali nikad se ne zna, možda moj sadašnji izdavač bude imao sluha da neke od tih naslova, pogotovo mi je stalo do Naranđe za Božanu, obnovi.
Za vas kritičari kažu da se razlikujete od romana do romana, znači niste prepoznatljivi kao neki autori, trudite se vjerojatno da se bavite nekim temama koje vas interesuju i koje očigledno uspešno nalaze svoj put.
Da, to su mnogi kritičari istakli, znači da uspevam da budem različita od jedne do druge knjige, što mi svakako imponuje, ali ne mogu ni da kažem da je to neki moj cilj i projekat. Ja sad sednem, počnem da pišem roman i kažem, sad ću doneti nešto sasvim novo. Ne, to bude potpuno spontano, valjda, u zavisnosti od teme koju obrađujem i od nekog mog duhovnog, psihičkog i mentalnog stanja. Tako da, naravno da postoji neka prepoznatljivost u stilu, to i treba da imate, mislim, neki lični pečat.
E sad, što je neobično, upravo ono što smo rekli da se razlikujete, ali neka nit postoji između romana Vazdušni ljudi i ovog najnovijeg Velika laž. U ovom prvom romanu imate priču o fetusu, naravno, značenje radnja su sasvim različiti u odnosu na romanu Velika laž, ali ih ipak nešto povezuje. To je taj, znači, neki unutrašnji razgovor sa samim sobom ili sa nekim drugim unutar sebe.
Da, postoji veza u Vazdušnim ljudima, to je priča o ženi koja je abortirala i posle toga joj se tek pojavljuje ta griža savesti i ona uspostavlja kontakt, ima priviđenje zapravo devojčice koju nije rodila. To je, znači, to su Vazdušni ljudi. Sasvim slučajno, a možda i nije, zato što sam roman Velika laž započela, pa možda posljednu godinu dana nakon što sam Vazdušne ljude završila, eto, javila mi se ideja da taj motiv ponovo iskoristim, ali u sasvim, sasvim drugom kontekstu, i ovde imamo embrion, znači treće začeto dete Jelenino, moje glavne junakinje, koje ona želi da rodi, međutim, embrion ima svest i posmatra svet očima svoje majke, ne dopada mu se taj svet i onda odlučuje da se ne rodi. I ne samo što je na taj način, znači sada prisutan embrion u knjizi, već sam kroz njegov, znači, pogled mogla da odem u digresije u prošlo, znači, ovih Jelene i Luke, glavnih junaka, znači njegovih roditelja, tako da se tu nekako zaokružuje onda priča kompletna i o njihovoj prošlosti i o sadašnjosti koja je opterećena mnogim stvarima, o čemu ćemo pretpostavljam malo kasnije.
Naravno. A sada u romanu Koji je ubio Alfija, da prođemo kroz glavne vaše knjige, postavljate između ostalih i pitanje kako živeti. Mada u svim vašim romanima postoji ta nit priča o ljudskoj suštini i smislu života.
Da. Roman Koji je ubio Alfija je jedna priča o tranziciji. Znači, jedan čovek, umetnički opredeljen, dizajner, radi u nekoj firmi, oko njega su ljudi koji su onako u odnosu na njega obični i prizemni. Sve u svemu reč je o čoveku koji se teško uklapa u sadašnje vreme. On je prosto nema dara za običan život i on će biti ubijen, sad nije važno iz kog razloga, ali će postaje žrtva zapravo, i nije važno niko je koga je ubio, žrtva je ovog vremena koje nije naklonjeno tako senzibilnim ljudima.
Pa da se sad okrenemo najnovije vaše knjiz, Velika laža, smeštena je u bliskoj budućnosti ranje romana, ali ona govori više o našem sadašnjem trenutku. Sve tako realno, da možemo reći da se pomeraju i granice ovog žanra, možemo da kažemo da je prava stvarnostna proza.
Da, stvarnost na prozi jeste, ja radnju jesam smestila u 2029. godinu, radnja se inače odvija u Beogradu, međutim, eto, tu malo budućnosti mi je zapravo bilo potrebno kako bih imala neki širi prostor kada opisujem sve negativne posledice današnjeg neoliberalnog kapitalizma, kao što je i mobing, na primer, i ta trka za profitom, i to što nestaje naše privatno vreme i što je sve podređeno toj trci za profitom. Dakle, eto, zbog toga sam smestila radnju u 2029. i da bih uvela i nešto što liči na neki eksperiment sa ljudima.
I da nauka napreduje.
Jer da, nauka napreduje i ta tehnička zahuktalost i tehnološka, to će sve ići dalje. I mi, koliko god imamo mnogo i koristi, naravno, te tehnike, na neki način smo i njeni robovi.
Na momente mogu da zaključim da je knjiga opominjuća, ali i zastrašujuća, jer nam prosto nagoveštava da neki eksperiment možda već i počeo negde u svetu, ne baš ovakav, ali stalno se piše kako će biti čipovanje ljudi, apsolutno nešto što nam je vrlo moguće da se desi, i zato na momente se prosto naježite od nekih možda stvari koje će se dogoditi, a vi ste naslutili u ovom romanu.
Da. Ja sam naslutila na onom književnom nivou, ne znam da li sam, ne daj Bože da sam istinski to naslutila, inače jeste čipovanje, eto da podsjetimo naše slušalce da se i to nažalost dešava, koliko znam, u Švedskoj, da se ubrizgava čip u dlan i onda da bi se za Boga otvarale šifre na računarima i tako dalje. Ja ovdje imam jednu drugu vrstu eksperimenta, ali da eto možda malo i pojasnimo slušalcima o čemu je tačno...
A da ne otkrivamo mnogo
o čemu je tačno reč. Dakle, u centru moje pažnje je Jelenina kompanija, znači ona radi u jednoj velikoj medijskoj kući i postaje žrtva zajedno sa svojim kolegama mobinga, jednog konstantnog psihičkog, mentalnog nasilja, a kako bi se naravno postigla ta apsolutna lojalnost i poslušnost. I sve se to itekako odražava na njenu porodičnu situaciju, na njen odnos sa suprugom, sa Lukom, zato što je prosto njen posao ugrožen. Ugrožen je i njegov posao, on je vlasnik nekog bespravno podignutog objekta, tako da su oni sa dvoje dece sada u situaciji da preko noći ostanu bez posla i postanu socijalni slučaj. I naravno da će se to odraziti na njihove živote. A ono što se dešava na poslu, to su sada neke čudne situacije, na primer neki ljudi u belim mantilima, kojih ima po nekoliko u svakoj redakciji, u svakoj kancelariji, oni imaju brojeve na leđima koji označavaju redosled redosled zapošljavanja, kako znači neko bude otpušten, oni uskaču na upražnjeno radno mesto. Isto tako Jelena primećuje da se nekim kolegama menja boja očiju. Zatim u holu zgrade na panou ističu se fotografije onih koji su konkurisali za posao u Morningu, tako se zove kompanija, tako da je to sve, sve su to neki vidovi pritiska i sve to stvara jednu vrlo nezdravu i neprijatnu atmosferu i tako da se pretpostavljam, naslućuje da je u pozadini se sprovodi, tu si kažu, ja zapravo i otkrivam da se neki, da je neki projekat u toku, ali tek pri kraju se zapravo otkriva osnovni smisao, nećemo detalje, ali jeste smisao da, da čovek postaje racionalniji, da mu se brišu te neke emocije po površini, tako da Jelena u nekom trenutku shvativši da će zaista izgubiti posao ukoliko ne prođe taj test lojalnosti, ona pošto već i doživljava neki nervni slom, pristaje na tu vrstu eksperimenta. A inače reč o jednoj pravdu ljubivoj, istinu ljubivoj osobi, vrlo buntovnoj, samosvojnoj koja nema dlake na jeziku. Tako da roman zapravo prati njenu transformaciju od jedne takve osobe koja je toliko sigurna u sebe, koja ima sređen život, ima muža koga voli, koji nju takođe voli, to je na gimnazijske ljubav, imaju dvoje dece, znači sve uslove za srećan život. Ipak ona doživljava neki psihički krah zbog tako neprijatnog i negativnog okruženja, a sve nam je to naravno opet doneo taj neoliberalni kapitalizam. Ovaj roman jeste angažovan. Ja mislim da sam ja u svim romanima bila zapravo angažovani autor, a nekako sada kritičari prepoznaju da je ovo možda možda jeste najangažovaniji. Ali, na primjer, u Narančama za Božanu, taj roman se radnja se dešava u pozadini bombardovanja 99. godine, što smo prilično zaboravili na i u medijima i u književnosti, uopšte umetnosti, u filozofiju, kako god, u svim aspektima mi smo to prilično zaboravili, ja mislim da to nije dobro. U romanu koji je ubio Alfija bavim se tranzicijom i kritikujem to u mojim prethodnim romanima iz 90. godina, Bekstvo iz akvarijuma, Crveni krug, kritikujem hipokriziju i sve ono što su donele te nesrećne 90. godine. Tako da, eto, to je nekako sasvim spontano kod mene, zato što se bavim stvarno prozom i mislim da ukoliko nismo kritični prema stvarnosti, a uvek postoji nešto što treba kritikovati, onda ne znam kakav je naš doprinos književnosti.
Izabrali ste medijsku kuću za mesto dešavanja radnje i možda, ne znam da ste radili nekad u nekoj medijskoj kući pa da ste bili insider, da kažemo, da osetite tu atmosferu.
Da, to naravno nije slučajno. Ja sam 29 godina radila u novinskoj agenciji Tanjug do zvaničnog gašenja u novembru 2015. Tako da sam, eto, ta atmosfera mi je prosto bliska, ta delatnost.
Pa da, tu ima tih nagoveštaja otpuštanja, propasti, zatvaranja firme, dolaženja nekog drugog. I pomislila sam na tren da je to samo može neko ko je osetio na svojoj koži takvu strašnu atmosferu napetu iz dana u dan, da se vi borite za opstanak, za svoje mesto, da međuljudski odnosi postaju vrlo napeti, da se gubi empatija prema drugom.
Bilo je priča, naravno, i na društvenim mrežama da je ovo kao roman o Tanjugu, pa onda ipak i moje kolege iz Tanjuga koji su pročitali roman shvatili su da je ovo ipak jedna priča posebna i fikcija, da tu ima, naravno, materijala, imala sam zaista mnogo, mnogo materijala i mnogo inspiracije u svom neposrednom poslovnom okruženju, pa duži niz godina unazad, ali ono što je interesantno, recimo, baš to ta mogućnost otpuštanja 50% zaposlenih koju ja spominjem u romanu, to sam zaista napisala pre nego što je počelo da se dešava. Eto, tako da književnici zaista umeju da budu vidoviti, što ne znači da sam u životu vidovita, ali kad stvarate, onda ste u tom nekom apsolutnom zanosu i onda se neki prozorčić otškrine i onda uspevate da zavirite u budućnost.
Kao da ljudi polako, bez ikakvih vakcina, čipovanja i slično, gube tu saosećajnost koju smo nekad imali. Ovaj vaš roman baš to pokazuje, možda, ja kažem, on je opomena da se možda promenimo, ako možemo.
teško ćemo se promeniti, a da neka empatija i saosećajnost slabi moguće, mada je to možda samo jedna površna slika. Prosto se živi tako, živi se vrlo dinamično i svi smo opterećeni vlastitim životima. Tako da se zato tu na prvi pogled gubi neki prostor za empatiju, mada onaj koji je osjećajan, on je sigurno to u svakoj situaciji. Međutim, nekakva, naravno, kontrola emocija mora da postoji, pogotovo u tom poslovnom okruženju. E sad, ono što možda još vrlo bitno nismo rekli o romanu, osim što sam istraživala granice ljubavi, znači kako se ta atmosfera odražava na njihov, na porodičnu situaciju. Isto tako, kad već spominjete emocije, vrlo je važan i ovaj drugi nivo gde istražujem granice prijateljstva, misleći sada na tu poslovnu atmosferu. I sad imate tu situaciju da u jednoj službi, znači Jeleninoj u marketingu, od njih dve, Jelena i Tamara, u jednom trenutku kad je objavljena nova sistematizacija, one znaju da će jedna sigurno ostati bez posla. Znači, do tog trenutka one imaju prijateljski odnos i sada, znači, roman ispituje kako se sada ti novi momenti odražavaju na njihov odnos i na njihove emocije.
I reč strah je često upotrebljena u romanu. Sa početka taj strah je opipljiv jer je glavna junakinja napadnuta u parku, ali strah sa kraja romana još gori jer vodi uništenju svega drugog.
Da. Da, strah je naravno ta elementarna i najsnažnija emocija. A inače, ta epizoda koja je na početku kada Jelena doživljava napad, znači kada napada seksualni manijak, mada joj ništa nije uradio, opet kako ona kaže, zapravo ostaje veliki trag, znači imao je nož i pokušao je da siluje, ali ništa nije učinio. U svakom slučaju, ta epizoda, dakle, nije slučajna, zato što je ona u toj ranoj mladosti sa 19-20 godina doživjela fizičko nasilje. Ono što se kasnije dešava je zapravo vid mentalnog nasilja. Ja ta dva momenta povezujem i kao što u mladosti kada je se desilo to, ona u nekom trenutku čak kad ju je pustio taj napasnik i kad je rekao možeš da ideš, ona naravno osjeća prema njemu izliv nekakvih pozitivnih, naravno, emocija, neku zahvalnost beskrajnu, tako da, to isto i se dešava kasnije kad doživljava nervni slom prema ljudima koji je sve vreme maltretiraju psihički, doživljava i seksualno uznemiravanje, i sada, pošto joj se menja psihologija posle tog nervnog sloma, ona sebi govori pa on je zapravo dobar, on mene hoće da spasi, tako, eto, to su ti obrati, dve paralele, da.
Koliko u stvari strašno mesto svet postao za život i odluka embriona da se narodi, on je u stvari neka vrsta glasa razuma, možemo tako reći, i ona svodi kroz celu radnju na neki svoj način, opominjući i upozoravajući. Jer sve vreme ova knjiga u stvari nas jako, kao što rekao, to je moj prvi utisak od početka do kraja, da nas upozorava da se promenimo. Prosto nije didaktička knjiga, ali ima taj osnovni, da kažemo, motiv.
Da, poziv na promenu, moguće. Da, embrion nije slučajan, to sam rekla i na početku, a neki moj osnovni motiv, zapravo osnovna ideja zašto sam uvela embrion u priču, jeste da uputim najoštriju moguću kritiku savremenom društvu koji se vrlo brzo tehnički, tehnološki razvija, ali s druge strane duhovno i moralno po meni nazaduje. Tako da, gde ćete oštriju kritiku nego ako neko prosto ne želi da se rodi, ne želi da učestvuje u ovom svetu. Eto, sa tom idejom sam ubacila embrion.
Ova knjiga nastavlja svoj život, ta velika laž koja nas okružuje, tako ste dobar naslov i izabrali. Šta radite novo, moram da vas pitam, pošto ova knjiga, evo, već neko vreme postoji, svaki autor nešto novo stvara, da li mogu vas to upitam?
Možete, naravno, da, pripremam zbirku priča, pošto sam do sad objavila 7 romana, jedinu zbirku priča, evo sad ću još jednu, izlazi u Platou, takođe, sledeće godine vidjet ćemo kada, ne znam da li da otkrivam naslov, bolje da ipak neka bude, da.
Hvala.
To je bila Sonja Atanasijević sa kojom smo razgovarali, a pre toga sa Mirom Popović u Gutenbergom odgovoru. Sa vama su protekla dva sata bili Ivana Marković, Verica Gajević, Marija Vitas i Dragana Kovačević.